Pokračujeme v naší sérii ve stopách Kristových. A to znamená, že zůstaneme opět v Evangeliu Lukáše, takže bych vám ráda přečetla tu dnešní část a bude to z 9. kapitoly od verše 10. do verše 22. Lukáš 9, 10 až 22. Budu číst ze studijního překladu. Když se apoštolové vrátili, vypravovali mu, co všechno učinili. Vzal je sebou a odebral se stranou do města zvaného Betsaida. Když se to zástupy dozvěděli, vydali se za ním. On je přijal a mluvil k ním o Božím království a uzdravoval ty, kteří potřebovali uzdravení. Den se začal nachylovat. Přistoupilo k němu těch 12 a řekli mu: propust zástup, ať jdou do okolních vesnic a statků opatřit si nocleh a nalézt potravu, protože jsme zde na pustém místě. Řekl jim: vy jim dejte najíst. Oni řekli: nemáme víc než 5 chlebů a 2 ryby, nebo snad máme my jít a nakoupit pokrm pro všechen tento lid? Bylo tam totiž asi 5 000 mužů. Řekl svým učedníkům: rozsaďte je do skupin asi po 50. Učinili tak a všechny rozsadili. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, zhlédl k nebi, požehnal jim, rozlámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu. A jedli a nasytili se všichni. A bylo sebráno, co jim zbylo, 12 nůší úlomků. Stalo se, když se o samotě modlil a když s ním byl jeho učedníci, že se jich otázal: za koho mě zástupy pokládají? Oni odpověděli: někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní říkají, že stal některý z dávných proroků. Řekl jim: za koho mne pokládáte vy? Petr odpověděl: za Božího pomazaného. Důrazně jim přikázal, aby to nikomu neříkali. A řekl: syn člověka musí mnoho vytrpět, být zavržen od starších, velekněží a učitelů zákona, být zabit a třetího dne být vzkříšen. To bylo dnešní čtení a já poprosím Aleše, aby nám přišel k tomu říct něco daleko víc, než co jsme momentálně četli. Já bych se ráda ještě za něho pomodlila. Pane drahý, tak děkujeme moc za Aleše. Děkujeme, že teď může nám otvírat tvoje slovo. Především i za tvoje slovo ti děkuji, že k nám promlouvá. Tak prosím, kéž i dnes k nám mluví a Aleše si k tomu použiješ. Tak tě prosím o zmocnění Duchem Svatým a pro vedení pro něho. Amen.
Přeji vám krásné ráno. Ježíš nasytil 5 000 lidí v pustině. Minimálně. To je 5 000 mužů plus ženy a děti. Je to jeden z nejznámějších zázraků, určitě podobně známý a citovaný jako třeba proměnění vody ve víno. A tak kam v tom dnešním kázání jako zamíříme? Nevíme už všechno? Vlastně, když jsme si to přečetli, to je tak přímočarý text. Není vlastně aplikace taky jednoduchá? Pojďme dávat hladovým lidem najíst, aby jim to pomohlo na cestě za Kristem. Amen. Dobrá, já ještě něco přidám, ale tohle je v jednoduchosti hlavní poselství. Jak řekl jeden kazatel, ne všechny texty musí být ohňostroj a výprava na cizí planety. No to už říkám já, ale jo, některé jsou prostě jen solidní a dobré. Já jsem vybral tenhle, protože minulý týden se ten předchozí, co je v 9. kapitole, mluví o zázracích, to měl minulý týden Jožo, a pak tam máme zapřít sám sebe pro Krista, to zase bylo o trní. Kdy jsme naposledy kázali o chlebech? Takže v něčem to není složité a my to spíš prohloubíme. A to, co už zaznělo, dávejme druhým, co sami přijímáme od Krista, aby ho mohli poznat. A věřím, že dnešní slovo nás v tom chce budovat. Navíc Pán Bůh podivuhodně načasoval určité věci, co se týče příštího týdne, jak uvidíte. a hned nám dává praktickou příležitost. Jak ale dnešní příběh rozlouskneme? Kudy půjdeme? No a my to uděláme otázkou. To mi trvalo několik dní na tu otázku přijít. A je to otázka, která mi pak vrtala v hlavě. Proč je Ježíš v pustině, přátelé? Všimli jste si toho? Jak jsme při čtení četli, tak ve 12. verši řeknou učedníci, propusť zástup a jdou do okolních vesnic a statků opatřit si nocleh a nalézt potravu, protože jsme zde na pustém místě. Předtím byli v Betsaidě a asi se přesunuli, jsou v pustém místě, je potřeba lidi poslat někam dál. No v původním jazyce to pusté místo znamená doslova místo, kde nenajdete nic k jídlu a ani sběrem. Jo, není to jakoby, je to horší než na české louce. Tam nenajdete borůvky, nenajdete tam, neulovíte si asi zajíce, je to pusté místo. No, takže tam rozhodně nejsou obchody, ani si tolik lidí nemůže nic nazbírat. Proč to stojí za pozornost? No, protože Ježíš předtím, to jsme nečetli, ten začátek 9. kapitoly, vyslal učedníky do okolních měst, aby uzdravovali a zvěstovali Boží království. A musel vědět, že to nezůstane bez odezvy. Když pošlete takhle na podezřele mocných a Boží království hlásajících 12 lidí, tak se dá čekat, že se někdo staví. Tak proč je ale tady? Proč s nimi nesedí na náměstí? Nebo na kraji města? Vedle tržiště? No protože on tady chce být. Protože ví, co chce udělat. Co jsou jeho slova, která říká Filipovi v Janovi 6, kde je tenhle příběh taky zapsaný, jenom trošku obohacený, a tam říká Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se ti to lidé najedli. A 6. verš, Jan 6:6, to říkal, aby ho zkoušel, sám totiž věděl, co chce udělat. Takže proč je tady v pustině? Je tady, aby lidé měli hlad? Ale proč? Protože se jim chce dát poznat skrze znamení. Chce jim zjevit něco o sobě skrz rozmnožení chlebů. A jde mu nejen o zástupy, ale i o učedníky, které chce naopak něčemu naučit. Protože vlastně, kdyby ty zástupy byly u vesnice, tak by neměli hlad. A ten zázrak by byl divný. Tady máte bonusových 5000 porcí. Ale tady lidé cítí ten hlad. A učedníkům to chce taky ukázat a chce něco naučit. A i ti pak vyznávají, že ho poznali jako mesiáše a proto je tady. Takže kdybychom to rozdělili do dvou bodů. Ježíš se tady dává poznat lidem a vede je k pravé hostině a dává se poznat učedníkům a ukazuje jim, jak vést druhé lidi k věčné hostině. Dává se poznat lidem a vede je k pravé hostině a dává se poznat učedníkům a ukazuje jim, jak vést druhé lidi k věčné hostině. Takže to jsou hlavní dvě části dnešního příběhu i našeho kázání, zástupy a učedníci. A v obou případech je středem dění Kristus. Jsem si říkal, udělám třetí bod. Ne, nesmysl. Kristus je v obou případech. Kdo je tady dneska poprvé, nebo kdo nás poprvé uvidí na streamu, možná poprvé víc uslyšíte o Ježíši a přistupujete k němu jako někdo v zástupu v pustině. No a kdo jsme tady Kristův učedník, tak můžeme pozorovat mistrovu výuku v praxi. V obou případech je ale Kristovým cílem dát se víc poznat. Takže první, nejdřív zástupy. Proč tolik lidí vlastně přichází za Ježíšem? No na první dobro předtím křísil mrtvé, tišil bouře, uzdravoval, takže motiv mají. Ale jak už jsme viděli, zrovna se učedníci vrátili, ti, které vyslal do okolí, aby zvěstovali Boží království, což je taky to, co čteme, verš 11, mluvil k ním o Božím království. Přichází tedy za ním kvůli tomu, co dělá a učí. No a naše hlavní linka je, že si jim ale chce dát víc poznat. Takže začneme dřív tady. Jak ho vlastně ty zástupy, co tam jsou, znají? Když se zamyslíme z pozice těch lidí, co tam přišli, tak jak ho oni vidí? My ho vidíme jako Krista, Božího syna, Mesiáše, pokud jsme už víc kráčetli evangelium. Jak ho vidí oni tehdy tam? Co se o ním dozvídají? No už předtím ho považovali za proroka. Dělal zázraky. Ale když zůstaneme tady v našem textu, u těch chlebů, a mě to nesmírně fascinovalo, je v našem příběhu něco, co by ukazovalo na to, jak Ježíš ukazuje na proroky, nebo spíš jak proroci ukazují na Ježíše, tady v tomhletom příběhu. Jeden je asi zjevný, ale jsou tam tři, skryté v detailech. Ten první je asi nejvíc nápadný, a to je Mojžíš, který lidu oznámil, že jim Bůh dá chléb z nebe. A dával jim nebeský chléb, manu, 40 let na poušti. A to, že to tak viděli, tu Mojžíšovskou figuru, to je taky v Janovi 6, tam to přímo navazuje na to nasycení, kde se mluví, o Mojžíš vám dával chléb z nebe, ne můj otec. Mojžíše ukazuje to tím směrem, to tam můžou v Kristu vidět, jo? Přichází prorok větší než Mojžíš. No a skrytější narážka, druhá, je ale na proroka Eliáše. Mně nenapadlo se ptát osobně, proč je rozesadil po 50. Proč je rozesadil, pak mi to šlo hlavou, jako proč je rozesadil po 50. Je to praktické. Až jsem našel u jednoho komentátora Edwardse odkaz na první královskou 18.13, kde je Eliáš a tomu Obdajáš říká, ukryl jsem 100 z hospodinových proroků, vždy po 50 v jeskyni a zásoboval jsem je chlebem a vodou. A třetí, a to je občas má člověk, nevím, jestli jste to někdy měli nad biblickým textem, takové ty otázky a říkáte si, to je stojí tato otázka za to, není divná, záleží na tom. A ta otázka, co mi šla hlavou, bylo, proč tolik zbytků? Proč 12 nůší, košů, zbytků? Proč Ježíš neudělal zázrak přesně na počet, ne? Nazbíralo se 12 košů, to je plýtvání, já koukám na jeden kuchařský pořád a tam prostě, ona ti zbyla půlka cibule, jako co to děláš? 12 nůší? Přitom je, že se všichni nasytili. Já jsem si říkal 12 apoštolů, ještě se napapalo, potom... Promiňte, já jsem... Teď jsem měl mého tříletého syna a trošku musím... Se najedlo. Jenže je napsané, že se nasytili všichni. Nebo je v tom něco jiného. A hle, druhá královská 4:42 až 44. Z Bálšališi přišel nějaký muž a přinesl muži božímu chléb z prvotin. 20 ječných chlebů a čerstvé obilí v pytli. Eliša řekl, dej to lidem, ať jedí. Jeho služebník řekl, jak to mohu dát před sto mužů? Ale on řekl, dej to lidem, ať jedí, neboť toto praví Hospodin. Budou jíst a ještě zůstane. Dal to tedy před ně, jedli, a ještě zůstalo, podle Hospodinova slova. A ještě zůstane. Máme tady proroka Elíšu, který měl dvojnásobně ducha, co Eliáš, ještě dělal větší skutky. Ten nakrmil zázračně ještě více lidí, než pro které bylo jídlo, stejně jako Kristus. A Hospodin výslovně řekl, že ještě zůstane. Elíša tam ukazuje na Krista. A Kristus ho trumfnul 500násobně. 20 chlebů pro 100 lidí a tady máme 5 chlebů pro 5 000 a ty dvě ryby teda. Ne, 20 chlebů pro 100, to je málo. To je pro Boha moc blízko možnému, si myslím. Ale 5 chlebů a 2 ryby pro 5 000 mužů, tak mocný je Kristus. Takže není divu, že pak apoštol Petr dochází k závěru, ty jsi Boží pomazaný. Není divu, že zástupy hádají, že je prorok. Ještě tady nemám, ale nádhernou věc, co jsem objevil. Ta modlitba, kterou Ježíš tam říká, než dá ten chleba, tak ta končí, to je vděčnost Hospodinu, že dává dary, ale končí ta modlitba, ta židovská, klasická z té doby, která tady není napsaná, ale patrně se jí mohl modlit, že děkuje Hospodinu, který dává chléb ze země. A pak Ježíš rozdá chleba z ničeho. Jestli něco ukazuje na to, že Kristus je Bůh, tak tato chvíle. No a my, takže z tohohle všeho si mohli lidé pospojovat, že je prorok a že je větší prorok, než třeba ti, co přišli předtím. Tohle všechno i ve Starém zákoně ukazuje. A teďka, v Janovi 6 máme ten samý zázrak, ale doplněný Ježíšovým komentářem k lidem, kteří jedli a nasytili se. A to je důležité, protože to není jenom o tom nasycení. A je to klíčové pro pochopení toho, co Kristus dělá. A to v Janovi 6:26, když přečtu závěr toho, když oni přijdou za Ježíšem, ho to skoro pronásledují, potom co je nasytí chleby, a Ježíš říká těm zástupům: Amen, amen, pravím vám, hledáte mne ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste jedli z těch chlebů a nasytili jste se. Pracujte ne pro krm, který hyne, nýbrž pro pokrm zůstávající k životu věčnému, který vám dá Syn člověka. Neboť jemu Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť. Řekli mu, co máme dělat, abychom konali Boží skutky. Ježíš jim odpověděl, toto je ten Boží skutek, abyste věřili v toho, kterého on poslal. Lidé rozpoznávají, že Ježíš je od Boha. S tím nemají problém. Ale nevidí zatím, kdo skutečně je, ale přitom tam je chce Ježíš dovést. A je tu ještě něco víc. Je tady vidět dva možné důvody, proč lidé vlastně přichází k Ježíši i proč my jsme přišli patrně k Ježíši. Buď kvůli tomu, že od něj něco chtějí, potřebují, nebo kvůli němu samotnému. Jsou dva nejčastější důvody a vidíme je tady. To první slyšíme v Ježíšových slovech, že lidé přišli, protože se nasytili. V něčem tohle je běžné a není to špatně, ale běžné pro většinu, možná pro všechny. Ten první impuls, proč za Ježíšem přicházíme. Máme hlad, mnoho lidí doslova, ale může to být i duchovní hlad, ale také to může být zcela konkrétní problém. Někdo může toužit po uzdravení, někoho zžírá vina a touží po odpuštění. Někdo může chtít osvobodit ze zajetí zlých zvyků a změnit život. Někdo chce osvobodit ze závislosti a podobně. Chce pomoc ve vztazích, rozpadá se manželství, nejde rodičovství nebo práce je těžká. Chceme pomoc a jdeme za Bohem. A Bůh jedná. I tady čteme, Ježíš uzdravuje, Ježíš sytí, Bůh jedná. Ale zároveň tady nesmíme, jo, a to jsou ty zástupy, co přijdou, Ježíši nasytí, ale zároveň tady nesmíme vlastně nikdy přestat. Tady nesmíme zastavit. Jo, pokud přemýšlíte někdo o Bohu poprvé, co k němu vlastně neseme? V co doufáme? Jo, to, je to legitimní, je to naprosto legitimní. On zachraňuje, odpouští, je mocný a věrný. Uzdravení bylo nejčastěji v písmu pro ty, kteří měli skrze ně uvěřit v Ježíše. Timoteus má být mírně vína. A je důležité vědět, že to často bylo právě, aby se Ježíš dal poznat. Pro mě obrácení byl moment, kdy jsem prostě vnímal tu prázdnotu ve mně. Ani meditace, ani yoga, ani snaha nirvána, prostě nic to nedokázalo naplnit. Viděl jsem i tu vinu, viděl jsem ten život a když Kristus přišel, tak přinesl odpuštění. Najednou už jsem nepotřeboval nic jiného, měl jsem Krista, najednou mě dal pracovat, splatit dluhy, vysvobodil mě z věcí. A chvála Bohu za to. Takhle člověk přijde ke Kristu. Od počátku až sem, to jsou jeho dary. To je jeho chleba, jsou jeho dary. Ale to teď není důvod, proč za ním chci jít. By neměl. A to právě řekl zástupům. Přišli jste, protože jste se nasytili. Ale, říká Ježíš, to není ten cíl, proč jsem vám dal ten chleba. To není ten cíl, ta konečná. Proč vás uzdravuji, proč odpouštím, proč vás zbavuji křížem viny. Proč vám dávám život do pořádku. Důvod, proč to dělám, je, abyste milovali mě. Abyste poznali, že, říká Kristus, že mám štědré srdce. Že nejsem lakomý, ani surový, ani vypočítavý, ani tyran, ale štědrý, milující, mocný Bůh. A to je ten Jan 6:29. Ježíš jim odpověděl, toto je ten Boží skutek, abyste věřili v toho, kterého on poslal. Jako Bůh je dobrý, já jsem dobrý. A ve verši 48, v tom Janovi 6, já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. Ježíš dává své tělo, svůj život, abychom mohli mít věčný život, měli účast na věčné hostině v přítomnosti koho? V přítomnosti Boha a radovali se z Boha. V nebi bude taková radost, nejenom protože nebe bude, teď jsem poslouchal jedno kázání o nebi, to bude tak krásný, ale to nejkrásnější je, že tam bude Bůh uprostřed nás. Abychom mohli být s ním, protože ho milujeme. Aby jsme se zamilovali do něj. To je cíl toho chleba, který rozdává. Teď jsem slyšel někoho říkat jednu ilustraci, nevím, kdo to byl. Když by muž požádal ženu o ruku a teď jí dal ten prstýnek a ta žena si vezme ten prstýnek a řekne, je, to je krásné, ty se mi nelíbíš, ale ten prstýnek je krásný. Jo, nebo prstýnek. Chápete, jakoby ten dar, ten chleba vyjadřuje úžasnost toho, kdo nám tím říká. A přijde mi ta žádost o ruku v tomhletom, i ta svatba, jako dokonalý obraz. Já tě miluju, proto ti dávám ten prstýnek. Já tě miluju. A máš tady prostě prsten koupený Kristovou krví. Já tě miluju strašně moc. A to říká Ježíš tím chlebem, tím čím vešel do vašeho života, když jste poprvé začali přemýšlet o Kristu. Já nevím, co vás vedlo vlastně, že jste se začali zajímat o víru. Jo, tak člověk vidí. Jo, člověk se začne zajímat o víru, vidí ten prsten, vidí ten problém, co mu chybí. Ale vlastně to vede do mnohem hlubšího vztahu s Bohem. A proto dělá tenhle zázrak. A proto nás, taky důležité říct, proto nás i lidi kolem nás někdy uvádí do pustiny. Abychom začali hladovět. Protože dokud člověk nezažívá nějakou pustinu, tak nezačne mít hlad. Ale to klíčové je, až se napijeme, až se najíme, až se nám uleví, pan člověk slyší ten exodus a deuteronomium těm Izraelcům, až se najíme, až se napijeme, zamilujeme se do toho, kdo nás zachránil, pro něj samotného. Protože to je ovoce spásné víry. To je znamení víry, která je spásná. Že se zamiluju do toho, kdo mě zachránil. A ne takový ten syndrom toho, že máte vždycky válku, jenom zachrání, jak se zamiluje. Ne, tady prostě proto, jak je Bůh úžasný. I ne křesťan dokáže doufat v boží zázraky. Ale křesťan bude milovat Boha pro Boha samotného. A to do té míry, že kvůli němu pak dokonce dokážeme dobrovolně i vyjít do pustiny. Přijdeme z pustiny za Bohem a pak s ním vyjdeme do pustiny tohodle světa za ztracenými lidmi. A budeme přicházet, přestože jsme s Kristem, o věci, o lidi. Ale víme, že máme jeho a víme, kam jdem. A proto nám to stojí za to. A proto máme radost, i když to bolí. Takže Bůh v Ježíši sestoupil do pustiny světa, aby porazil hřích a smrt, vydobil nám věčný život. A právě když si člověk uvědomí tu pustinu svého srdce, života i světa, tak může začít toužit po Kristu. A pak tady na zemi to bude možná napínavé. No a teď, tím se dostáváme k učedníkům. Dává se poznat učedníkům a ukazuje jim, nám, jak vést druhé lidi k věčné hostině. Protože, kratší, ale i učedníkům se dává Ježíš poznat a apoštol Petr to pak vyznává, ty jsi boží pomazaný, nebo jinde to je, ty jsi boží syn, ty máš slovo věčného života. Ale pak je vede, aby mohli vést druhé. On skrz ně dává ty chleby. Dokonce je to rozkazovací způsob. On řekne, když říká, daj ty chleby, to je rozkaz. A tam slyšíte toho Filipa v té 6. kapitole, jak jako. A první co, tak učedníci sami dostávají chléb a ryby od Ježíše. Oni sami jsou obdarováni a oni rozpoznávají, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn a pomazaný. A pak je vyzve, potom co tohle přijmou, aby to nesli druhým. To je úplně zřetelný, tam, to je tam vidět. Oni to přijmou, i to poznání o Kristu, a nesou to dál. Pokud jsme tohle dostali, tak nás tady Ježíš pozbuzuje, že si to nemůžeme nechat pro sebe, zvlášť pokud víme, a to mi přijde, že je důvod, proč apoštol Pavel na to nikdy i nezapomněl, zvlášť když si vzpomeneme, jaké to bylo pro nás, když jsme byli bez Krista, jaké to bylo v té pustině, a i teďka můžeme tu pustinu zakoušet, jsme furt ve světě. A teď si uvědomíme, že máme lidi kolem sebe, kteří nejenom, že nemají třeba chleba nebo něco jim chybí, ale nemají Krista a jsou v té pustině. A to si myslím, že učedníci zažívají a poznávají a jdou a je tam ta láska, chci pomoct tomu člověku v té pustině. A tak nesou druhým to, co sami přijmou od Krista. No a Ježíš ukázal učeníkům, je toho tam víc, ale tady je prostor, řeknu tři věci minimálně, které toho mají být součástí. A věřím, že nás to může opět. Tohle je takové, já nevím, špagety, takový kvalitní jídlo. Dnešní kázání je kvalitní jídlo. Jako, nečekejte novou planetu, ale tři věci, které prostě toho mají být součástí. Sycení, evangelium a církev. Kde to tam je? No první je prostě sycení. Ježíš jde a skrz učedníky sytí lidi. Není to ale nahodilé. Sytí lidi, aby měli sílu a mohli ho víc poznávat. To není nahodilá charita, to není jenom o Vánocích něco někam pošlu a snad dělej něco dobrého, ale to je cílená pomoc lidem, u kterých i vidím, že mají třeba i zájem o Pána Boha, ale nemusí mít. Tam z těch 5000 lidí dost možná jich tam spousta šlo jenom protože tam šel tatínek s maminkou, já nevím. Takže to není jako selektivní, ale má to nějaký záměr. Sytí ty lidi, aby mohli víc poznávat Krista. To má být cíl i naší štědrosti. A s ním se snoubí druhá věc, kterou Ježíš učí, že lidé potřebují slyšet evangelium. To je prostě druhá strana jedné mince. Praktická pomoc se musí pojít s dobrou zprávou o Ježíši. To jste určitě moc krát slyšeli. Protože pomoc bez evangelia je jenom sociální práce. A evangelium tomu, kdo hladový, je prostě jenom vítr. Když mu prostě kručí v břiše. Ale když je to dohromady, tak to je ono. Jo, lidé můžou skrze učedníky, skrze nás dneska, zakusit prakticky, že Bůh je dobrý a dostat třeba jen obyčejně najíst, ale to je půda, do které se pak sází slovo, že Bohu nejde jenom o dobro tady a teď, ale především o to věčné dobro. A jestli to daný člověk zakusil skrz chleba, tak může začít toužit po věčném chlebu, kterým je Kristus. A teď, kdo se teďka už jako tak nedočka vyvrtíte na židli a říkáte si, já bych rád dal někomu něco k jídlu, ale já prostě většina lidí, co znám, mají co jíst, že? Já seženu si nějakého bezdomovce někde hned odpoledne. No, mě při kázání, a až potom, co jsem vybral ten text, protože Markéta mi psala, ne, to nevadí, ale psala, že se zrovna vrátila z Izraele a poslala krásně fotku talíře s rybama a chlebem. A já jsem zrovna přemýšlel, na který z těch textů budu kázat. A říkal jsem si, na tohle prostě jsem nekázal snad ani. To je přece takový zjevný text. A pak jsem říkal, počkej, co jsme to posílali před týdnem? Co jsme to posílali do sboru? No, že za dva dny začíná potravinová sbírka pro Mezinárodní vězeňské společenství a bude 3 dny od úterý do čtvrtka probíhat na Smetanově 14. A bavil jsem se s Kristy Vozdeckou, která to organizuje. A ona říkala, že teď jim mnohem víc než oblečení chybí vlastně jídlo pro ty rodiny, kterým dvakrát měsíčně dávají rýži, olej. Jo, i kdybyste měli prostě 4 konzervy, tak pro ně to udělá hodně. Takže já si nemyslím, že je to náhoda, že máme tenhle text. Sbírka byla první, text přišel potom, není to spiknutí. Mám za to, že nám tady prostě Ježíš nachystá příležitost. No a jak to tedy, když tady říkáme, co nás Ježíš učí, jak to jde dohromady s evangeliem? A to je právě to fantastické. MVSko, Mezinárodní vězeňské společenství, dělá zároveň klubík andělský, dělá tábor, dělá strom, nese rodinám vězněným i vězněným evangelium. To je přesně ono. A možná ale máte svá vlastní místa. Jo, my třeba co je misie v Jižním Sudánu, kam jezdí prostě tchán, tak tam prostě siroci museli opustit siročinec a nemají studnu. Prostě, jo, je tam OSN tam má kemp, ale prostě nemají co být. A i malá pomoc udělá hrozně moc. Takže klidně máte třeba něco to. Ale věřím, že Pán Bůh tady jak chystá takovou hezkou věc v týdnu, že i pytel rýže udělá hodně. No a klíčové je, Že tedy Ježíš učí, jak důležitá je základní pomoc a také, aby to navazovalo dobrou zprávou. Billy Graham vyčítal ve 20. století, že se to právě přelilo spíš do sociálního evangelia, kdy vlastně ale lidi jsou pak často potichu, aby neurazili, ale vlastně, jenže on i ten najezený člověk má pořád mnohem větší problém než hlad a to je věčný trest a oddělení od Boha, pokud nemá Krista. Takže tam musíme tam zasadit to druhé. A sem patří i to, co jsme popisovali v té první části. Abychom, když to budeme dělat, takže ano, MBS, máme, myslím, že tady přímo příležitost donést nějaké jídlo, ale i když budete v životě takhle pomáhat někomu a teďka mu budete chtít prakticky pomoct a říct evangelium, tak z té první části kázání, z těch zástupů, si myslím, že si můžeme vzít a obohatit, že je důležité, abychom lidem pomáhali vidět, že ten dar není cíl, že někdo s námi může být nadšený, protože se pomodlíme a Bůh jedná a nějakým pomůže a říct, to je skvělý, ale podívej se dál, podívej se za to. Jinak vám ten člověk jenom za půl roku napíše, ať se znova modlíte, protože je nemocný. Potřebujeme vidět dál. A myslím, že to je pozbuzení v tom. Jo? A i my, abychom v tom měli jasno, že nezvěstujeme prosperitu, ale Krista ukřižovaného, vzkříšeného a živého. A samozřejmě, když čtete i toho Jana 6 dál, tohle některé lidi prostě urazí. Tehdy spousta učedníků odešlo, protože mu to přišlo, to prostě ne, dává svoje tělo, co? Jo, lidi se urazí nad evangeliem, i když jim dáte najíst, i když jim řeknete evangelium, to se může stát, to je prostě ten biznis. No a třetí, takže to je sycení a evangelium, a třetí je taky očividné v tom textu, učedníci slouží spolu. Učedníci slouží spolu. Je to Kristovo tělo, které rozdává dary od Krista, aby lidé poznali Krista. Je to Kristovo tělo, 12 učedníků, které rozdává dary od Krista, aby lidé poznali Krista. Já jsem nesmírně vděčný, že má Betánie společné projekty a situace, kdy prostě můžeme podpořit, můžeme pomoct. I to, že třeba člověk prakticky pomoc na toho MVSK nebo kdekoliv jinde, jsou jiné věci. I během roku se objevují. A já bych rád nás v tom i dál povzbudil. A dneska právě to i zakořenil, že to má kořen prostě v Bohu a cíl v Bohu. Protože když totiž církev slouží jako celek, tak jako církev oslavujeme Boha. Jo, lidé často řeknou, jo, ten křesťan je fajn, ale církev to je humus. A není právě ta chvíle, kdy jako církev pomáháme společně, kdy vykupujeme před světem církev, aby viděli pravdivě Boha, kdy se nestydíme za sbor, kdy se nestydíme za církev. Já si myslím, že tam, a děláme to, a myslím, že ale v tom je ukrytý i tohle ten rozměr, že to je velká věc, že tím ukazujeme tady v tom světě, je tady dobro a je to místní sbor. Jo, a není špatné dávat i solo za sebe organizacím, nic proti tomu. Myslím, že tam jenom jedna myšlenka, když přemýšlím nad těmi 12 apoštoly, nad tou církví, aby jsme rozlišovali každý za sebe, kdy nám tam tak jako vplíží postmoderní individualismus. Jo? Protože myslím, že se plíží do církve a to je myšlenka, raději si všechno zařídím sám, a rozhodnu jen sám za sebe. Jo, jakoby postmoderna je prostě, jsme individuální, jo, vlastní styl, vlastní rozhodování a vlastní i charita. A vlastně pak je to roztříštěné a už tam není úplně tolik společného. A myslím, že moudré hledat balanc, protože budeme mít solo věci, budeme mít společné věci. A Kristus ale, a to chci zdůraznit, ale tady, posílá sloužit učedníky společně. Aby propojovali svoje zdroje, svoje obdarování a svědčili o celém společenství. Protože kam nakonec ty nasycené lidi s chlebem i evangeliem budeme chtít pozvat? Sem? Asi. Nebo na skupinku. Nejen k nám jako jednotlivcům, ale i do společenství, které dokáže pomáhat víc než my sami, svědčit víc než my sami a tím pádem i oslavit Boha, víc než jen my sami. A myslím, že to je dar církve, který tady je vidět. Závěr. Šlo by toho říct mnohem víc, ale v jednoduchosti, jak už zaznělo na začátku. Věřím, že nás Ježíš pozbuzuje, ať dáváme druhým, co sami přijímáme od Krista, aby ho mohli poznat. A zástupy přicházely za Ježíšem s různými motivy. A Ježíš pomáhal, ale cílem mělo být pravdivé poznání jeho, aby byl zachráněný celý člověk pro věčnost. A učedníky nás učí, že jim v tom můžeme pomoct, když budeme čerpat z toho, co on nám dává, a dáme to druhým, s praktickou pomocí, evangeliem a jako společenství. A mám víru, že pak i malé společenství dokáže zasáhnout tisíce lidí kolem sebe a pozvat je ke Kristově hostině uprostřed pustiny světa, aby jsme skončili dramaticky. Amen.